Baltkrievijas valsts robežsardzes komiteja paziņojusi, ka no 15. aprīļa līdz 15. maijam Latvijas un Lietuvas pilsoņi caur sauszemes robežas šķērsošanas punktiem Baltkrievijā varēs ieceļot bez vīzām. Komitejas paziņojumā teikts, ka šāds lēmums ir pieņemts, lai stiprinātu labas kaimiņattiecības un attīstītu ienākošo turismu. Līdz šim Latvijas pilsoņi un nepilsoņi varēja ieceļot Baltkrievijā bez vīzas, ja ieceļošana notika ar avioreisu, uzturēšanās bija plānota uz laiku līdz 30 dienaktīm un valsti plānoja pamest izlidojot no Nacionālās lidostas Minska. Baltkrievija ieviesīs bezvīzu režīmu ar Latviju un Lietuvu tikai nedēļu pēc tam, kad Aleksandra Lukašenko režīms publicēja sev nedraudzīgo valstu sarakstu, kurā ir iekļautas visas Eiropas Savienības dalībvalstis, tātad arī Latvija un Lietuva. Latvijas ārlietu ministrijai nesot pamata uzskatīt, ka piedāvājums apmeklēt Baltkrieviju bez vīzas ir vadīts humānu apsvērumu vai labu nodomu dēļ, tāpēc ministrija aicina Latvijas valsts piederīgos neapmeklēt šo kaimiņu valsti. Valsts drošības dienests rakstiskā paziņojumā Latvijas radio norādīja, ka Latvijas iedzīvotāji, šķērsojot Baltkrievijas robežu, var būt pakļauti vietējo izlūkdienestu mēģinājumiem viņus savervēt vai izsekot.